jiruuf jireenya ali immo seenaa Ameerikaa irratti xiyyeeffata. Qophiin kun Ameerikaana wiskii beekamaa Jack Daniel jedhamu kan kalqe nama Afrikaadhaa gabrummaadhaan biyya kanatti dhufe akka ta'e beektu? Tujubeen waa'ee isaa nutti himuudhaaf qophooftee jirti. Gara isheettan isin dabarsa.
Jack Daniel gosa dhugaatii wiskii addunyaa beekamaadha. Hanga dhiyeenyaatti garuu dhugaatii wiskii kan jalqabarraa kaasee ka qopheessan Netangri ka jedhaman gurraachota gabrummaan bitaman keessaa tokko akka turan ka beekan hedduu xiqqoodha. Maqaan qaruuraa wiskii sanarraa argamu Jack Danielinis kan barsiisan Netangri turan. Akaakayyuun akaakilii Netangri Debbie Staples nuti durii qabnee beekna akkoon keenya nutti himaa turanii jette. Wiskii sana kan qopheessu Jack Danielin iyyuu ka barsiise Nathan Greenstrand. Namni garuu saansimata ture. Nama gaddisiisa. Gurraacha sababanni ta'eef ta'e hin beeku egaa jedhan. Yeroo booda garuu seenaan sun beekannaa argate. Jack Daniel Tennessee keessa ka jiru kaampanii wiskii oomishuuf abbaa qabeenyaa kan ta'e Corporationiin Brown Forman Nathan Green wiskii sana hojjechuu keessatti jalqabaa kaasee gumaacha isaan qabaniif beekannaa kenneefii jira. Kaampanii sanaaf daayireektara quunnamtii sadarkaa addunyaa kan ta'an Matt Blevins jalqaba wiskii Jack Daniels jedhamu ka qopheessan Nathan Greens ta'uun isaanii dhugaadha jedhu. Seenaan kun kan nuti akkaan ittiin boonnu ol kaasuudhaan beekannaa kennineefii himuudhaafis cicha qabna. Dhuguma duraan seenaa isaa sirriitti dubbanne amma kan darbee jira gara fuula duraatti garuu kana ni goona jedhan. Kanaaf Nathan Green kana akkaan beekaman nama gurraacha jalqabaa wiskii qopheessan ta'anii seenaan isaanii barreeffameera. Seenaan isaanii kan jalqabamu magaalaa Tennessee Lynchburg kan yeroo ammaa kaampaniin wiskii oomishu Jack Daniel keessatti argamu keessatti. Bara 1800 keessa Nathan Greenin gabrummaan namni bitanii turan luba Dan Cole jedhamaniif karaadhaan akka tajaajilaniif kennaniif. Wiskii isaan qopheessan dinqisiifatamaa ka ture dargaggoo ka ta'an Green luba kanaaf wiskii sana qopheessuu qabe. Wiskii sanas kan calalu cilee Sugar Maple jedhamurraa ibidda argameeni. Ogumi sunis Afrikaa dhiyaarraa akka dhufetu dubbatama. Yeroo sanatti egaa luba kooliif kan hojjetu gurbaan Jack Daniel jedhamu gargaaraa Nathan Green ta'uun ramadame. Sana booda oguma wiskii sanaaf mi'aa gaarii kennu barachuu jalqabe. Bara 1863 namoonni gabrummaan qabaman erga walaboomanii booda Jack Daniel kaampanii wiskii sanaa bite. Greenin nama adda durummaan wiskii sana qopheessu gochuun mindeesse. Matt Blevins hariiroo namoota sana lamaanii innaa ibsan seenaan darbaa dabarsaan dhufe akka nutti mutti yoo ta'e maatiin Jack Daniel maatii Green sirriitti kunuunsaa turan jedha. Kan nuti sirriitti beeknu hariiroo lamaan isaanii gidduu ture. Hariiroo barataaf barsiisaa ture. Hariiroo hiriyummaas jedhamuun ni danda'a jedhan. Suuraan Green Nathaniin beekamu hanga yoonaa hin argamin jira. Ilmi isaanii George garuu akka durii gara boodaa taa'ee utuun taane Jack Danielin cina taa'ee kan mul'isu suuraan tokko argameera. Magaalaa Knoxville Yuunivarsiitii Teenisiitti Piroofeesara bulchiinsa Tuuriizimii Safanii Benjamin suuraan sun kabajaa walii kennuun jiraachuusaa kan mul'isu ture jedhan. Suuraan sun kan inni mul'isu hagam wal kabajaa akka isaan turani. Suuraa sana ka'uu qofaa otoo hin taane fuula dura Jack Danielin cina taa'ee ka'e jedhan. Nathan Green kaampanii wiskii Jack Daniel hundeeffama isaaf gumaacha addaa isaan godhan qoratanii kan bira ga'an barreessitu ka ta'an Fon Weaver nama jedhamani. Hundeeffama kaampanii kanaa keessatti gumaacha olaanaa kan qaban garuu beekannaa kan hin arganne waa'ee Green beekuu akka barbaadan dubbatan. Firoottan Green dabalatee namoota hedduu dubbisuudhaan qorannaa geggeessan kaampanichaaf dhiyeessan. Qorannoo koo simatanii galmee seenaa qaban ariitiidhaan sirreessu isaanii hedduu na ajaa'ibee baay'een gammades. Sana ariifatanii hojiirra oolchuun isaanii eenyummaa kaampanii sanaa ibsa jedhan. Kaampaniin sunis gumaacha Green qaban galmee sirnaa kan ofiisaa keessa galchee jira. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.